Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Odavanjem počasti žrtvama u Prvom svetskom ratu Srbija obeležava Dan primirja. Ni Briselu, ni Prištini ne odgovara da Albanac postane gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice, jer bi to moglo da dovede do incidenta, poručuje premijer Ivica Dačić. Tajfun Haiyan odnosi prve žrtve u Vijetnamu i Kini. U Beogradu počeo 51. međunarodni sajam nameštaja. Novak Đoković u finalu turnira u Londonu večeras protiv Rafaela Nadala. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Uz brojne počasti stradalima u Srbiji i svetu danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, do tog trenutka najvećem sukobu u istoriji čovečanstva. Centralna proslava u našoj zemlji održana je na Novom groblju u Beogradu, gde su premijer Ivica Dačić i predstavnici stranih zemalja odali počast braniocima srpske prestonice. Predsednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Zabeležio Čedomir Savković.
Centralna proslava Dana primirja u Prvom svetskom ratu počela je na Novom groblju u Beogradu tačno u 11 časova, kada je primirje stupilo na snagu. Zajedno sa predstavnicima zemalja i pobednika i poraženih u Prvom svetskom ratu, kao i predstavnicima boračkih udruženja, predsednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić položio je venac na spomenik braniocima Beograda. Tom prilikom on je rekao da je hrabro i časno boriti se za slobodu, ali da je Srbija dala previše.
Poštovani građani Srbije, postoje periodi sećanja na događaje koji su svojim delovanjem ili odigravanjem suštinski izmenili istorijski tok. Obaveza je svakoga od nas da istraje u očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve Prvog svetskog rata, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost. To je obaveza koju dugujemo ne samo onima koji su svoje živote izgubili u svetskom ratu, već i našim potomcima, kojima treba da ostavimo uređenije, stabilnije, demokratičnije i tolerantnije društvo zasnovano na principima razumevanja, saradnje, jednakosti i nenasilja.
Povodom Dana primirja, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U knjizi utisaka predsednik je napisao: "Mnogi duguju Srbiji, Srbija duguje vama. Bez vas ovo bi bila tuđa zemlja, govorio bi se tuđi jezik, pevale bi se tuđe pesme. U ime zahvalne Srbije koja poštuje i pamti." Na promociji fotomonografije 1914-1918, koja je objavljena povodom Dana primirja, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je posetio na značaj današnjeg praznika.
Na današnji dan pre 94 godine potpisano je primirje u Prvom svetskom ratu. Završeno je vojevanje koje do tada nije pamtilo čovečanstvo. Kao i uvek u svojoj istoriji, i pre i posle Velikog rata, Srbija je bila na strani pobednika. U osvit jubileja, na nama je da svoj doprinos pobedi saveznika ističemo oslanjeni na činjenice i istorijske podatke.
Pored Beograda, gde su odate počasti i stradalim vojnicima zemalja saveznika, brojne manifestacije održane su širom Srbije, na mestima koje podsećaju na najvažnije događaje iz Prvog svetskog rata.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je u više zemalja. U Parizu je predsednik Francuske François Hollande položio venac na grob neznanog junaka. Širom Velike Britanije, dvominutnom ćutnjom, odata je pošta svim žrtvama tog rata. Tačno u podne oglasila su se zvona s Big Bena, a u centru Londona položeni su venci ispred spomenika Kenotafa.
Posledice Prvog svetskog rata bile su ogromne. 20 miliona stradalih vojnika i civila, kao i potpuno uništena svetska ekonomija. U Velikom ratu Srbija je pretrpela nemerljive gubitke. Više od 1.200.000 ljudi je ubijeno, a mobilisano je 40% ukupnog muškog stanovništva. Zabeležila Nataša Ćuković.
Posle sarajevskog atentata na Vidovdan 1914. godine, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji 28. jula i dan kasnije započela bombardovanje Beograda. Cerska bitka, prva u nizu, odigrala se 15. i 16. avgusta. Završena je porazom Austro-Ugarske vojske i računa se kao prva saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu. Ipak u narednim godinama, kako je Austro-Ugarska vojska napredovala, zajedno su se srpski narodi i vojska povlačili preko Albanije. Na tom putu od gladi i zime umrlo je više desetina hiljada ljudi. U arhivu Radio Beograda zabeleženo je sećanje Solunca Predraga Sekulića o tom vremenu.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Preko Albanije, ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
Direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović smatra da je sada prilika da se Srbija okrene svojoj tradiciji i definiše odnose sa ondašnjim saveznicima na način na koji je to radila 1914. i 1918. godine.
Mi, dakle, trebamo Prvi svetski rat da obeležavamo na način da smo ponosni na tu činjenicu, da je Srbija napadnuta, da je bila saveznica, da je bila pobednica i da su prvi masovni zločini napravljeni na njenoj teritoriji, posebno na prostoru zapadne Srbije, odnosno u Mačvi.
U Prvom svetskom ratu učestvovalo je 36 država, a posle potpisivanja mirovnog sporazuma 1918. nestala su 4 carstva, Austro-Ugarsko, Rusko, Nemačko i Otomansko carstvo, a stvoren je niz nacionalnih država, među njima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Povodom dana primirja predsednik Tomislav Nikolić ocenio je u autorskom tekstu za politiku da Srbija ne sme ostati ravnodušna prema najnovijim pokušajima revizije istorije koji vidovdanski atentat Gavrila Principa predstavljaju kao teroristički akt. Domaći istoričari ističu da Srbija nije izazvala Prvi svetski rat i da je Sarajevski atentat samo iskorišćen kao povod. U liku Gavrila Principa vide simbol težnje za oslobođenjem od Austro-Ugarske dominacije. Detaljnije u prilogu Đuđice Dragaš.
Iako ističu da u domaćoj javnosti nema mnogo nedoumica kada je u pitanju uloga Gavrila Principa, naši istoričari veruju da je dobro da se uoči obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata ponovo govori o toj temi. Oni su saglasni u oceni da ni Princip ni Srbija nisu izazvali rat, jer kako ističu, taj krvavi sukob godinama se spremao. Branka Prpa ističe da uzroke treba tražiti u politici, ekonomiji, imperijalnoj utakmici i borbi oko kolonija, a Srbija se jednostavno našla na putu.
I ona je u jednom imperijalnom poretku koji vlada svetom tog vremena, prosto bila na putu austrijsko-nemačkog pokušaja da se sami domognu deo tog kolonijalnog kolača, pre svega kad su u pitanju i izvori nafte i mogućnost novih kolonija.
I istoričar Ljubodrag Dimić tvrdi da su planovi za rat postojali pre Sarajevskog atentata i da Srbiji, iscrpljenoj u dva balkanska rata, svakako nije bio potreban novi sukob. Danas, kako kaže, ne možemo da sprečimo nasilne pokušaje revizije istorije, ali možemo da pokušamo da odbranimo istinu.
Nesumnjivo da današnja nemačka politika ima potrebu, a verovatno i želju da tu hipoteku skine sa vrata, a onda, kao što politika to često radi, politika velikih sila ne mora da se drži principa, to znači prebaciti svoju krivicu na nekog drugog. Srpska javnost, srpska politika, uz ostalo treba da se pozove i na rezultate najboljih nemačkih istoričara.
Dimić Gavrila Principa vidi kao nacionalnog revolucionara i kao simbol težnji za oslobođenjem, a naučni saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin ističe da se za nacionalna, ali i ljudska prava u to vreme nije moglo boriti pištaljkama i transparentima.
U društvu deluju strukture i neke od tih struktura su emancipatorske, druge strukture su naprosto one koje uskraćuju neku vrstu prava i sloboda. I mi danas, kada polemišemo o principu, treba da polemišemo o cilju, ne o čoveku.
I poznati hrvatski historičar i publicista Slavko Goldstein smatra da je u vremenu u kojem je živeo princip bio borac za slobodu, kao i da današnja merila o tome šta znače atentati ne mogu da se primene na to doba. Podsjetimo, priča o Sarajevskom atentatu ponovo je otvorena prošle sedmice posle izjave kanadske historičarke Margaret Macmillan da je Gavrilo Princip bio terorista.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je da građani sami treba da odluče da li će izaći na ponovljene lokalne izbore u Kosovskoj Mitrovici. Ni Briselu ni Prištini ne odgovara da gradonačelnik Mitrovice bude Albanac, ocenio je premijer. Iz kosovske policije kažu da na ponovljenim izborima 17. novembra neće tolerisati okupljanja građana i provokacije. Pripremila Milka Babić.
Premijer Ivica Dačić kaže da se ceo koncept zajednice srpskih opština bazira na njenom sedištu u severnoj Kosovskoj Mitrovici, a za to je neophodno da vlast u tom gradu imaju Srbi.
To znači da bi tu bio centar za 10 opština, od čega su 4 na severu i 6 na jugu. Tu bi bili veoma važni organi, tu bi sedeo predsednik zajednice, potpredsednik zajednice, izvršno veće. Tu bi bilo sedište skupštine zajednice preko opštine koje bi činilo za svih 10 opština. To bi bila arterija za vezu između Srbije i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, zato što su nam druge vene presečene.
Kandidat građanske inicijative SDP za gradonačelnika Severne Mitrovice Oliver Ivanović upozorava da postoji velika opasnost da Albanac bude izabran na mesto prvog čoveka grada.
Mislim da u ovom političkom trenutku može da bude veoma, veoma opasno. To bi značilo da nemamo lokalnu samoupravu. Prema tome građani moraju shvatiti da je sad prilika da možemo dobiti gradonačelnika Srbina i možemo dobiti gradonačelnika koji će obaviti one poslove koji stoje pred nama, a mnogo je tih poslova koji su se u posljednjih 14 godina nagomilali.
Ivanović očekuje od međunarodne zajednice da poboljša uslove za glasanje na ponovljenim izborima u Mitrovici. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je da na ponovljenim izborima u Kosovskoj Mitrovici 17. novembra policija neće tolerisati nikakva okupljanja građana, provokacije i pretnje upućene biračima.
Kosovska centralna izborna komisija još nije pripremila konačne rezultate lokalnih izbora održanih 3. novembra jer nisu prebrojani svi glasački listići.
Na današnjoj sednici CIK-a saopšteno je da će brojanje takozvanih uslovnih glasova i onih pristigli poštom početi danas, te da će narednih dana biti saopšteni konačni rezultati izbora. Prema zvaničnim, ali još nepotpunim podacima, CIK je saopštio da će drugi krug izbora za predsjednike opštine na Kosovu i Metohiji biti organizovan u 24 opštine. Za 4 opštine na severu pokrajine još nema ni preliminarnih zvaničnih rezultata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Tajfun koji je na Filipinima usmrtio više od 10.000 ljudi stigao je do severnog Vijetnama i južnih delova Kine i odneo prve žrtve. Oluja slabi, ali su na snazi upozorenja na najviši nivo opasnosti radi zaštite stanovništva. Razaranje je dramatično na Filipinima, kamo je počela da stiže pomoć međunarodne zajednice. Srđan Savić.
Stanovništvu u razorenim područjima Filipina neophodni su voda za piće, hrana, lekovi i šatori, a veliki problem predstavljaju pljačke prodavnica i bankomata. Pomoć su već uputile mnoge države i humanitarne organizacije. U ruševinima filipinskog grada Tacloban na uništenom aerodromu jutro se porodila jedna mlada žena uz pomoć vojnog lekara. U međuvremenu tajfun je značajno oslabio i prešao u kategoriju jake tropske oluje. Posljedice nevremena na području severnog Vijetnama i južnih delova Kine nisu toliko razorne kao na Filipinima, iz Pekinga javlja novinar kineskog međunarodnog radija Branko Žujović.
Poslednje vesti kineskih medija govore da je poginula jedna osoba, a hitno su evakuisane 762 osobe. Tajfun se polako pretvara u tropsku oluju. Škole su zatvorene, a zade i neke državne službe. Kina je proglasila žuto upozorenje najvišeg nivoa, imajući u vidu snagu oluje i broj žrtava na Filipinima. Evakuisano je 39.000 ljudi, a 600 kuća je srušeno pod naletima vetra. Glas Vijetnama upravo javio da je u toj zemlji poginulo 13 ljudi, a da je 81 osoba povređena. Evakuisano je oko 600.000 ljudi, uglavnom iz priobalnih područja.
Što je osnovni uzrok nezapamćenog nevremena i kakve su prognoze nadležnih službi u Hong Kongu, prenosi meteorolog Verica Burčik.
Uzrok takvog jednog poremećaja jeste globalno zagrevanje i poremećaj klimatske strukture čitavog sistema, a neposredni uzrok je dakle pojava koja je inače, tako reći, stalna, to je ta tropska depresija koja se dešava u ovim oblastima Filipini, Kina, naravno Vijetnam koji je već prošao. Za sada ni prognoze, ni trenutna situacija nisu da će vetar prelaziti 70 km na čas.
Pomoć ugroženim područjima stiže iz celog sveta. Američki Pentagon je na Filipine uputio osoblje i vojnu opremu kako bi se uključili u akciju spasavanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kazao je da je tim Svetskog programa za hranu već na terenu gde procenjuje situaciju. Transportni avion UNICEF-a sa 60 tona pomoći u opremi i lekovima sutra bi trebalo da stigne na Filipine. Meteorolozi najavljuju velike padavine i tokom sledeća dva dana.
Orkansko nevreme zahvatilo je i delove Hrvatske i Slovenije.
Zbog jakog vetra u Varaždinu se obrušilo stablo i ubilo jednog muškarca, dok u Rijeci zbog bure ima 20 povređenih osoba. U područjima Istre, Kvarnera i Podvelebitskog kanala izdat je crveni stepen upozorenje. Udari bure su rekordni. Na Krčkom mostu jutros je zabeležen udar vetra od čak 221 km na sat. Jak vetar i kiša u Zagrebu i okolini nosili su stabla, kontejnere, izazivali probleme u saobraćaju. Oluja je zahvatila i Sloveniju. Skidala je krovove i obarala drveće u pojedinim naseljima. Vetar se proširio i na slovenačko primorje. Oborena stabla izazvala su teškoće u saobraćaju, a u nekim mestima otežano je snabdevanje električnom energijom.
Iran i Međunarodna agencija za atomsku energiju dogovorili su se o planu inspekcija postrojenja sa reaktorom s teškom vodom Arak, izjavio je šef iranske organizacije za nuklearnu energiju Ali Akbar Salehi. Dogovor o praćenju nuklearnih aktivnosti Irana mogao bi, ocenjuju svetski mediji, pozitivno da utiče na pregovore o iranskom nuklearnom programu. O tome Jelena Vidić.
Dogovor o inspekcijama nuklearnih postrojenja u Iranu postignut je samo dan pošto su pregovori međunarodne šestorke i Teherana u Ženevi završeni bez rezultata. Ipak američki državni sekretar John Kerry veruje da bi sporazum mogao da bude postignut u roku od nekoliko meseci. Kerry ponavlja da sankcije protiv Irana ostaju, ali i da Sjedinjene države i dalje sumnjaju nameru Teherana da odustane od nuklearnog programa. Kako kaže, cilj Vašingtona jeste da Iran u potpunosti zaustavi dalji razvoj tog programa. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius objašnjava da je najsporniji moment u pregovorima bio zahtev da Iran zaustavi radove na reaktoru u Araku, koji je trebalo da bude aktiviran do kraja 2014. BBC prenosi da su iranski pregovarači insistirali da se formalno prizna pravo Irana na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe, što je bila još jedna prepreka za postizanje sporazuma. Nameru Zapada da pronađe kompromis sa Teheranom potvrđuje i vest da su Velika Britanija i Iran danas obnovili diplomatske odnose prekinute pre 2 godine kada su iranski demonstranti upali u britansku ambasadu u Teheranu.
Parlament Grčke izglasao je rano jutros poverenje koalicionoj vladi Nova demokratija PASOK. U oči glasanja sinoć je u Atini protestovalo na hiljade aktivista najveće grčke levičarske opozicione stranke Siriza. Demonstranti su tražili smenu vlade i nosili transparente sa natpisima ne politici štednje. Poslanici vladajuće Nove demokratije PASOK-a optužuju lidera Sirize Aleksisa Ciprasa za pokušaj destabilizacije i podrivanja ugleda Grčke na međunarodnoj sceni. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Odavanjem počasti žrtvama u Prvom svjetskom ratu Srbija obeležava dan primirja. Ni Briselu, ni Prištini ne odgovara da Albanac postane gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice jer bi to moglo dovesti do incidenta, poručio premijer Ivica Dačić. Tajfun Haiyan odnosi prve žrtve u Vijetnamu i Kini. U Beogradu počeo 51. međunarodni sajam nameštaja. Novak Đoković u finalu turnira u Londonu večeras protiv Rafaela Nadala. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 12, najviše dnevno od 10 do 16 stepeni. Radovi na izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju počeće 24. novembra, dogovoreno je na sastanku premijera Ivice Dačića i direktora Gazproma Alekseja Milera.
Dačić je rekao da je gasovod Južni tok jedna od najvrednijih investicija u Srbiji u posljednjih nekoliko decenija. Izgradnjom gasovoda Južni tok Srbija ostaje dosljedna u ispunjavanju energetskog sporazuma koji je potpisala sa Ruskom federacijom. U interesu i Srbije i Rusije je da se taj sporazum sprovede, a za Srbiju je važan jer Srbija postaje regionalni energetski centar, naglasio je premijer Dačić. Gasovod Južni tok je vredan 1.700.000.000 evra, a značajan deo radova će izvoditi srpske kompanije.
U Beogradu je otvoren 51. međunarodni sajam nameštaja i pored problema kao što su nelikvidnost, skupi krediti i nenaplaćena potraživanja, domaće firme iz tog dela privrede uspjele su da u prvoj polovini godine u odnosu na isti period prošle povećaju proizvodnju za skoro 12%. Porastao je i izvoz za 6%. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na sajmu učestvuje 400 izlagača iz Srbije i inostranstva. Posetioci sa kojima smo razgovarali kažu da će se, ako odluče da potroše novac na sajmu, pre svega rukovoditi odnosom cene i kvaliteta izloženog nameštaja.
Razgledamo, nadam se da će da kupim. Skupo je dosta, kvalitet mi se čini da je prilično loš.
Ono što gledamo, znači što nas zanima, to su neke kožne garniture za dnevni boravak. Domaći proizvođači imaju pristojne cene.
Svi izlagači kasne sigurno jedno 10-15 godina za svetskim dizajnom. Naduvani starinski koji ne mogu da stanu više u stanove, 30-40 kvadrata stanove, prave nameštaje kao za kuću od 300 kvadrata.
Direktor fabrike nameštaja Atlas iz Užica, Živorad Jovović, tvrdi da se i pored svih ekonomskih problema u Srbiji proizvodi kvalitetan nameštaj.
Izvozimo u zemlje regiona, izvozimo u zemlje Evropske unije, u zemlje Ruske federacije. Svi koji se bavimo nameštajem znamo da drvna industrija već godinama boluje od hronične bolesti nedostatka kvalitetnih kadrova, preko potrebni kadrovi, stolari i tapetari.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da su problemi kao što su nelikvidnost, skupi krediti, naplata potraživanja i pad standarda građana uticali da se broj zaposlenih u industriji nameštaja u Srbiji za 13 godina smanji sa 30 na 13 hiljada radnika.
Domaća industrija nameštaja, uprkos svemu ovome, u prvih 6 mjeseci ove godine beleži porast proizvodnje za nekih 11,8%, povećan izvoz za 6% odnosno na isti period prošle godine, izvezeno nameštaja za nekih 100 miliona evra. Ovo je jedna od retkih industrijskih grana, pored poljoprivrede, da Srbija beleži značajan suficit u trgovini sa inostranstvom.
Pojedinačna ulaznica za sajam nameštaja košta 300 dinara. Sajam se zatvara u nedelju.
Privremena uprava u Beogradu još nije formirana, iako je od smene Dragana Đilasa sa mesta gradonačelnika prošlo mesec i po dana. Iz Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu poručuju da će poziv strankama da predlože kandidate za privremeno veće u gradu da pošalju kada vladajuće stranke sklope politički dogovor o tome. Diskutabilna je, međutim, najava da bi LDP, uprkos tome što nije imala svog odbornika u Skupštini grada, mogla da učestvuje u tom veću. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Ulaskom LDP-a u privremenu upravu Beograda ne bi bio prekršen zakon, jer taj akt nije jasno definisao da li pravo da učestvuje u veću ima i stranka koja na lokalnim izborima nije prešla cenzus, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Dragan Stevanović. Prema njegovim rečima, pravno rešenje za učešće LDP-a postoji.
Koliko bi neka stranka nekoga ko je član LDP-a predložila, ali kao svog predstavnika.
Za demokrate je takvo široko tumačenje zakona neprihvatljivo. Oni smatraju da vlada mora da vodi računa o sastavu skupštine koja je raspuštena. LDP ne zanima kako će ministarstvo pravno da reši njihov ulazak u privremeno gradsko veće, ali su uvereni da samo oni mogu da spasu grad. Menadžer gradskog odbora te stranke Mladen Bašić kaže da oni pristaju na učešće samo pod uslovima da im se odobri da se u gradu bave poboljšanjem investicione klime, stepenom bezbednosti i položajem kulture.
Ne treba i privremeni organ u Beogradu da bude dokaz neke vrhunske političke privilegije, jer on to nije. Beograd nije u dobrom stanju, mi želimo da utičemo u meri u kojoj možemo i mislimo da bi bilo pogrešno da to bude isključivo mesto gde odluke se donose u krugu dve stranke, odnosno u krugu Republičke vladajuće koalicije.
U DSS-u besmislenim ocenjuju navode da bi LDP u privremeno veće mogla da uđe preko njih, ali i to da oni odustaju od učešća. Funkcioner te stranke Nebojša Bakarec priznaje da je zakon nedorečen, ali poručuje i da bi sastav skupštine morao da bude ispoštovan.
Pošto to nije strogo utvrđeno, onda SNS u suštini sa tim privremenim većem može da radi šta hoće. Znate, jogi letači mogu, ako su mili Vučiću, ući će i oni u privremeno veće.
Ukoliko vlada želi da uključi LDP u privremeni organ, ne postoji prepreka da se to desi, kaže Bojan Klačar iz CESID-a.
Zakon ima jednu širu odredbu koja kaže da vlada donosi rešenje o imenovanju predsjednika i članova privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinica lokalne samouprave.
Prema mišljenju Klačara, najteže će biti da se nađe matematičko rešenje, pošto ima više stranaka od broja članova u veću. U slučaju da se vlada odluči za LDP, neka od stranaka bi morala da žrtvuje svoje mesto. Nije isključeno da to uradi Demokratska stranka, ukoliko je ne daju dva mesta u upravi.
Iz vlade Srbije još nema objašnjenja zašto je iz skupštinske procedure povukla nove predloge izmena i dopuna zakona o državnim službenicima i državnoj upravi. U organizaciji Transparentnost Srbija kažu da žele da veruju da je vlada to uradila jer je uvidela grešku. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali stoga očekuju da će vlada izmeniti odredbe kojima su legalizovana protivzakonita i politička postavljanja državnih službenika u protekle 3 godine. Detaljnije Nataša Ćimović.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić se nada da će ova sadašnja vlada naučiti nešto na greškama prethodnika koje je kritikovala i da će svoj predlog izmena i dopuna zakona o državnim službenicima i državnoj upravi doraditi onako kako treba. U suprotnom, upozorava Nenadić, politička veza će i dalje biti glavna preporuka za dobijanje posla, a od depolitizacije državne uprave neće biti ništa.
Imali smo masovnu pojavu i u prethodnoj vladi, u doba ove vlade je ona samo pojačana, da se na najviše mesto u administraciji poput pomoćnika ministara ljudi postavljaju bez konkursa, iako je to izričito zakonom zabranjeno. Opasnost na koju smo upozorili je bila da novi predlog izmena i dopuna zakona o državnim službenicima namerava da legalizuje tu praksu. Istina da je prekine za budućnost, ali da sva ova postavljenja nekoliko stotina ljudi protivno zakonu ostanu takva kakva.
Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dejan Milenković kaže da sva istraživanja unazad nekoliko godina pokazuju da je državna uprava pod velikim uticajem politike.
To nije nešto što je nova stvar i nije nešto što se vezuje samo za ovu vlast, već i za sve prethodne u prethodnih 15 godina. U tom kontekstu zaista princip depolitizacije kroz novi zakon treba uspešno implementirati kako bi državni službenici bili zaista profesionalizovani kadar.
Naši sagovornici podsjećaju da je i novi zakon o javnim preduzećima izbor direktora na konkursima bio test za vlast da ispuni predizborno obećanje o depolitizaciji, ali ni tu, kako je rečeno, još nema rezultata.
Policijska hronika.
Posle hapšenja Dragomira Minića, koji juče ranio 2 ljudi u selu Metikoš kod Kraljeva, tužilac u prisustvu policije obavlja uviđaj u njegovoj kući. Zamenik višeg javnog tužioca u Kraljevu, Avram Antonijević, kaže da će naredba za sprovođenje istrage protiv Minića biti izdata zbog osnovne sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i neovlašćenog držanja oružja. Minić se u policiji obranio ćutanjima, sutra bi trebalo da bude izveden pred istražnog sudiju da da iskaz, potvrđeno je našem dopisniku. Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije sinoć su uhapsili Minića i okončali višečasovnu opsadu. Posle saslušanja određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
U Užicu večeras počinje 18. jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Na smotri najboljih pozorišnih ostvarenja u regionu igraće 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije, javlja Zona Žeravčić.
Festival večeras otvara komad Kuhinja banjalučkog pozorišta. Slede Iz večeri u veče, Grebanje ili Kako se ubila moja baka pozorišta iz Zenice, Čarobnjak somborskog pozorišta, Zločin i kazna zagrebačke Gavele, Očevi su gradili crnogorskog narodnog pozorišta i Revizor atelja 212. Selektor Bojan Munjin ovako objašnjava izbor.
Imamo jednu kombinaciju starog iskustva i mudrosti, mlade energije i neke vrste zapitanosti i bunta u odnosu na situaciju koja je vrlo i kulturna i društvena i politička aktualna svugde oko nas.
7 miliona dinara dotacija od Ministarstva kulture i grada Užica za petinu je manje nego ranijih godina. Zbog toga Užički festival ove godine ima 1 predstavu manje u konkurenciji za nagrade, kaže umetnički direktor Nemanja Ranković.
Znači, mi smo radili u skladu sa planiranim odobrenim sredstvima, a ta planirana i odobrena sredstva su uslovila smanjenje 1 predstave u takmičarskoj konkurenciji.
Večeras pre komada Kuhinja Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, 18. jugoslovenski pozorišni festival otvoriće, kako se najavljuje, glumac Branko Cvejić.
U novostima dana prelazimo na sport i večeras gledamo tenis. Milan Bigović.
Najbolji teniseri sveta Nadal i Đoković u 21 čas u još jednom finalu, njihov duel, ukras Masters kupa u Londonu. U finalu Svetskog kupa u Minhenu strelac Andrija Zlatić osmi, disciplina malokalibarski pištolj, očekivali smo više. U četvrtfinalu Fudbalskog kupa Srbije 4. decembra bez večitog derbija Crvena zvezda Vojvodina, Spartak Partizan, Jagodina Donji Srem i Sloboda OFKA Beograd. Uskoro opširnije.
A kako da povežemo sport i kosmos?
U Kazahstanu se prizemljila kapsula Sojuz posle četvorodnevnog boravka u svemiru, kamo je posada prvi put nosila olimpijsku baklju. Međunarodna posada je u šetnju svemirom ovoga puta ponela i tu baklju, ukrašenu ruskim narodnim simbolima, te time simbolično najavila zimske olimpijske igre u Sočiju u februaru iduće godine.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u utorak 12. novembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodaj Merkator.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Osetno hladnije u odnosu na juče, u Somboru samo 11 stepeni, u Novom Sadu 13, Kragujevcu 16, Beogradu i Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevno od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevno oko 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi širi pregled sportskih aktualnosti u Sportskom žurnalu.